Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když jsem přemýšlela, jak co nejvýstižněji vyjádřit podstatu dnešního rozhovoru, padl mi zrak na text z pera nakladatele, politologa a překladatele Alexandra Tomského. A zjistila jsem, že jedna pasáž vyjadřuje dnešní téma velmi přesně. Kořeny naší civilizace jsou od osvícení a od řádění Jakobínů a jejich leninských dědiců podťaty. Víra ve vlastní tradici smrtelně oslabena. Nesmíme oslabovat nesporné výsledky euroamerické civilizace, vědy a kultury, která nemá ve světě obdobu. Poslední vize Evropy, šíření tzv. Univerzálních lidských práv, pohasla na bojištích Afghánistánu, Iráku a Libii. Za to v západní Evropě se kdysi umírněný etický humanismus, jakkoliv mylný, zvrhl v divokou ideologii jednotného lidstva bez hranic. Skrývá se za ní nenávist a naprosté odmítnutí vlastní údajně rasistické civilizace. Utopická představa, že smíšené obyvatelstvo všech kultur i tradic se nějak obrousí rovností před zákonem a vytvoří laskavé a míru milovné společenství bez předsudků. Západoevropská levice zešílela a uhranutá pravice není schopna razantní odpovědi. Tato slova poměrně výstižně charakterizují to, o čem chci dnes hovořit. O zásadní proměně západního světa od svobodné a kreativní společnosti uměle jednotné mase. Tato témata dnes otevřeme s antropologem, spisovatelem, vysokoškolským pedagogem, profesorem Ivo Budilem. Pane profesore, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Já ještě doplním, že jste autorem knih Darwinova dcera, Triumf rasismu, Za obzor západu, Zakladatelé západu a Poslední člověk a přednášíte na Metropolitní univerzitě v Praze. Pane profesore, jak by tuto dobu, ve které žijeme, stručně a co nejvýstižněji pojmenoval antropolog?
Jako dobu přechodnou. Jako dobu přechodnou mezi různými kulturními nebo civilizačními konfiguracemi či okruhy. Kdy v zásadě je jasné, že určitý hodnotový svět odchází, ale ještě se před námi neobjevila výsledná struktura. Hodnotová konfigurace, která bude vládnout, řekněme, v dalších staletích.
Pane profesore, já jsem tady tento svůj výrok už asi několikrát řekla, ale mně se na střední škole podařilo vymyslet si poučku do literatury, se kterou jsem každou písemku mohla zvládnout, protože jsem vždy napsala, že tato kniha vyjadřuje život a pochybnosti hlavního hrdiny, který žije v době, kdy staré jistoty byly rozrušeny a nové ještě nebyly vytvořeny. Mluvím o tom proto, že to, co vy jste teď řekli, je vlastně jakoby tato poučka. Není to tedy vlastně fakt cyklický jev, který je tady stále? Stále rozrušujeme staré hodnoty, aniž bychom věděli, do jakých nových se chceme napasovat?
Záleží na tom, na jaké úrovni se to odehrává. Samozřejmě, že každá společnost je heterogenní a každá společnost spočívá v určitých zájmových skupinách, které bojují o hegemonii, o nadvládu, které se snaží uplatnit své ideologické vize a podobně. Západní civilizace není výjimkou. Od doby renesance 15. 16. století tady máme pořád různé alternativní civilizační kulturní projekty, které mezi sebou soupeří. K čemu ale došlo nyní je, že západu se od 19. století díky své technologické převaze podařilo vytvořit globální civilizaci, načež se zdá, že jakoby své historické poslání splnil. Jakoby toto bylo jeho vyústění. A jakoby nevěděl nyní na počátku 21. století, jaká je jeho další civilizační mise, a dokonce začal zpochybňovat smysl civilizační mise jako takové. Čili ano, je pravda, že Rastiňákovi v první polovině 19. století, německým studentům před první světovou válkou, budoucím Jakobínům před francouzskou revolucí, se mohlo zdát, že žijí na přechodu. Každá generace vlastně žije na přechodu, protože se snaží jaksi realizovat své vize. Ale nyní jsme opravdu v přelomové době z toho důvodu, že Západ vlastně rezignoval na smysl a logiku svých dějin za poslední staletí. Proto mi připadá, že to není úplná floskule, ale že to odráží jakýsi hluboký historický předěl, který může skončit zánikem Západu. Vím, že zánik Západu se předvídá už od konce 18. století. Nicméně to byla, myslím, významná anticipace nebo nějakou významnou transformací západní civilizace. Transformací podobnou, která se odehrála třeba na přelomu antiky a raného středověku.
Pane profesore, pojďme to zkonkretizovat. Jestliže Západ opouští určité své hodnoty, které to jsou? Které hodnoty to jsou, které ho doposud držely pohromadě?
Oswald Spengler, významný německý historik, filozof začátku 20. století, ve své knize Zánik Západu nazval západní civilizaci faustovskou. Mínil tím, že západní myšlení, západní mentalita je vychýlena do budoucnosti. My prožíváme budoucnost možná intenzivněji než přítomnost. Zkrátka přítomnost je pro nás pouze přípravou na naše velké projekty, plány, vize a podobně, které chceme naplnit v budoucnosti. Možná se tím trochu ochuzujeme, nebo ochuzovali jsme se ve srovnání s jinými kulturami, které naopak kladly spirituální nebo až hedonistický důraz na přítomnou chvíli, kterou západní člověk neuměl nikdy moc využívat, nikdy si neuměl užít, na rozdíl od příslušníků jiné kultury. Protože jako určitý stoik hleděl do budoucnosti. A tenhle západní instinkt, tenhle faustovský instinkt, který byl podstatou západní kultury od raného středověku, jak si mizí a začíná být dokonce stigmatizován, začíná být perzekuován, začíná být pronásledován. A v tomhle masochismu Západu, který začíná popírat to, co mu bylo nejbytostnější, nejvlastnější v uplynulých staletích, vidím právě největší ohrožení.
No, byl to právě Spengler, který ale také už napsal, že kolem první světové války ztratila Evropa jaksi svůj potenciál, že je trošku vyžilá, když to převyprávím neuměle.
Samozřejmě Spengler byl německý, nejdříve středoškolský profesor, poté vlastně myslitel na volné noze a publicista. Čili vše viděl trochu z německého lehce provinčního hlediska. Německo, na rozdíl od Velké Británie, od Francie, do jisté míry Spojených států amerických, nemělo přece jenom onen globální přesah. Byla to kultura lehce provinční. Možná díky tomu Němci některé věci viděli jasněji, ale v té době ještě západní civilizace, zejména její anglosaská část, se vyznačovala poměrně velkým dynamismem a až naivním vizionářstvím.
Ale to, co vy jste řekl na otázku, na jakých hodnotách vlastně dosud stála, když jste hovořil o faustovském principu, znamená to, že to, co Západ, nejen Evropa, ale Západ především ztratil, je vize a vhled do budoucnosti?
Vůle k budoucnosti. Taková parafráze Nietzscheho vůle k moci.
Schopenhauera vůle k životu.
Ano, my jsme měli prostě vůli k budoucnosti. A tuhle vůli k budoucnosti, která vlastně je zárodkem modernity, která je zárodkem obrovského technologického rozmachu a opravdu vznikem globálního světa, vůle k budoucnosti, díky které jsme nashromáždili vlastně největší materiální a možná morální potenciál v dějinách, tak tahle vůle v budoucnosti, bohužel, tuhle vůli k budoucnosti bohužel ztrácíme.
Pane profesore, vůle k budoucnosti, to znamená, že tak nějak jaksi podvědomně vyklízíme pozice? Podvědomně jsme usoudili, že už nás bylo dost? Protože já jinak nevím, kde se tato vize a ty plány, které lidstvo západní a západní společnost má, Kde se ztratili? Kde se taková věc ztrácí?
Ztratili se jednak v neblahých politických událostech 20. století. Máme tady velké vyčerpání a vlastně diskreditace západních hodnot během první a druhé světové války. Ztratili se během obrovských ideologických bojů, že 20. století to je vlastně taková západní občanská válka, západní peloponéská válka. Řecko, když zvítězilo nad Perzií, Řecko, když se v době Perikla jaksi vzedmulo v největšímu civilizačnímu vzepětí, že Francis Galton, Darwinův bratranec, kdy si napsal, že největší koncentrace géniů v dějinách lidstva se soustřeďovala v 5. století před Kristem právě v Periklových Aténách, tak tohle geniální Řecko pak najednou upadlo úplně do vlastně zbytečné peloponéské války, která ho totálně vyčerpala. A udělala z něj pak takovou pasivní oběť makedonské expanze. A obávám se, jestli neprožíváme něco podobného. Po obrovském vzepětí západního ducha a po vzniku modernity jako takové jsme se ve 20. století dostali do vleklých občanských válek, jak opravdu horkých, tak především ideologických, a ty nás vnitřně vyčerpaly. Materiálně, že Západ už přestává být nejbohatší civilizací světa, a zároveň i morálně. A to poškodilo celou naši vizi budoucnosti. Zbavilo nás prostě vůle k budoucnosti.
Pane profesore, když se vrátím k tomu faustovskému principu, přestože se ptám asi s elegancí dřevorubce, tak se chci zeptat, jestli ta ztráta faustovského principu se dá pochopit tak, jako dřív, když aristokrat pečoval šlechtic o své panství, tak zasadil-li álej nebo vysázel zámecký park, tak věděl, že plody té jeho práce sklídí jeho potomci za 100 let. A přesto to dělal. Zatímco my dnes tedy máme rychlené malé jabloně, protože to jabko chceme teď hned?
Možná. Jako samozřejmě já bych zase nespojoval západní expanzionismus, ať už ve vědě nebo v dobývání zámořských oblastí, s nějakým altruismem. Za tou civilizační misí, ke které se Západ dovolával v uplynulých staletích, bylo samozřejmě hodně egoismu, obyčejné chamtivosti, dravosti a podobně, což ale vyplývá z lidské povahy. Lidé takový jsou, lidé nejsou andělé. Čili to velké dobývání světa Západem samozřejmě bylo doprovázeno mnoha zločiny, genocidami, rasismem. Zkrátka věcmi, které nám neladí s nějakou ideální vizí člověka. Ale něco podobného, a často i v horší podobě, páchaly i jiné kultury a civilizace. Západ v tom prostě není výjimečný.
A řekněte mi, co tedy vlastně nakonec to chování západní civilizace požehnalo? Protože to, co vy jste tady vyjmenoval, to je naprostá pravda, a myslet si cokoliv jiného by byl nezdravě romantický pohled na naši vlastní historii. Ale přesto všechno nakonec se podařilo vytvořit nesmírně prosperující společnost, ve které byla lidská práva nejvyšší hodnotou. Co bylo to požehnání, co vlastně na to obyčejné lidské chování, mnohdy neurvalé, možná dokázalo nakonec manévrovat do poměrně zdárných konců v určité etapě?
No, vytvořili jsme určitou agendu, můžeme ji nazývat osvícenskou nebo emancipační, která opravdu znamenala osvobození člověka od tyranie tradice, která není vždycky požehnáním, a zároveň povznesení důstojnosti lidského života po materiální stránce, že lidé se dneska dožívají 3x delšího věku než před 150, 150 lety. Žijeme v blahobytu, který by předcházejícím generacím připadal absolutně utopický, nepředstavitelný. My jsme vlastně do jisté míry tu utopii uskutečnili. I když v posledních 2-3 generacích cítíme, že ji ztrácíme.
A teď naplníme to historické pravidlo, že to, co nás dostalo na vrchol, nás zvolna dostane z toho vrcholu dolů?
Intelektuální vývoj západu je hodně komplikovaný a rozporuplný v uplynulých 200 letech. Na jedné straně je tady ta silná emancipační agenda. To znamená emancipace, osvobození člověka od tyranie jiných lidí, od tyranie přírody, od tyranie dějin a podobně. Ale tahle agenda se protnula s agendou liberalismu, spočívajícího v permanentním osobozování. V permanentním osobozování od tradice, ale pak od dalších sociálních vazeb, které už souvisejí přímo s lidskou existencí a podstatou lidské existence. A obávám se v současné době od samotné lidské přirozenosti. Od člověka jako takového. Čili dostal se nám faktor emancipace, která se nedokáže zastavit. Emancipace, která se vytrhla z přirozeného řádu. Zkrátka nevěděl, jako bychom nevěděli, kdy říci dost, nebo respektive, jako bychom si neuvědomovali, na co upozorňovali různí konzervativci a kritici osvícenství a liberalismu od 18. století, že v zásadě ke svobodě člověka náleží i určitá sebekontrola a sebezapření. A že bez pojistky tohoto sebezapření, určité vnitřní disciplíny, se opravdu tento liberální proces může zvrhnout v nihilismus.
Řekněte mi, že čím to je, že skupina lidí, kteří si toto uvědomují, a skupina lidí, kteří naopak chtějí ten ultraliberalismus roztáčet dále a dále a vytvářet dále tu atmosféru zdánlivé svobody, takové té bezbřehosti, bez povinností. A čím to je, že tyto dva tábory spolu vlastně nebojují, protože ti, kteří si to neuvědomují, vlastně neustále vítězí na celé čáře v tuto chvíli.
Otázka je, jak dlouho to jejich vítězství bude trvat, protože nezapomeníme, Západ není jedinou civilizací, jsou tady civilizace jiné, ať už civilizace, které se našly v těch technologických inovacích a do nich promítají svoji dravost, jako například Čína nebo civilizace jihovýchodní Asie. Pak jsou tady civilizace, které se vrátily k jakémusi teokratickému vidění světa a opět s velkou, velkou dravostí obnovily vlastně svaté války raného středověku jako islámská civilizace. A s těmito je Západ konfrontován. Vždycky byl konfrontován. Od počátku 19. století nad nimi nabyl takové převahy, že si v zásadě tuto konfrontaci nepřipouštěl, protože byl autoritou, o které se zkrátka nedalo diskutovat, která byla nespochybnitelná. Ale nyní ty ostatní civilizace vidí, že Západ tuto převahu ztratil.
A má tolik svých vlastních vnitřních problémů.
A může se stát kořistí.
Pane profesore, Západ se v tuto chvíli skutečně chová, jako by byl hypnotizován. Protože levice, nebo možná jí spíše říkejme ultralevice, si najednou osobuje zákon přikazovat, zakazovat, ačkoliv na to nemá třeba sebe menší mandát, který by vzešel z voleb. Kde se to stalo? Kdy se to stalo? Jak se to stalo, že najednou jsme ztratili tu schopnost poučit se z hrůz minulých ideologií?
Protože v kulturní život, intelektuální život Západu byl natolik ochuzen, vyčerpán, zbaven velkých intelektuálních, morálních vzorů a podobně, že do něj pronikly ideologické směry, ideologické proudy, které by za normálních okolností byly marginální. Za normálních okolností by byly vyselektovány. Já si nedokážu představit, že by ti, kteří se dneska považují za velké myslitele, za tvůrce veřejného mínění a podobně, se intelektuálně a svou vzdělaností dokázali prosadit například ve vysoce náročnějším prostředí takového 19. století nebo ještě počátku 20. století. Že uvědome si, že tahle zranitelnost západní společnosti před různým ideologickým ovládáním, před různými ideologickými směry typu genderismu, multikulturalismu a podobně, vyplývá z intelektuální slabosti elit akademického prostředí, těch, kteří by měli rozhodovat o tom, co je silné a co je slabé, co je nosné a co je zbytečné. Ale tahle vrstva, bohužel, jak si v intelektuálním životě Západu už několik desetiletí nefunguje.
Řekněte mi, když jste řekl, že to vyplývá ze slabosti intelektuálních elit, znamená to, že všech en bloc jsou naše elity intelektuálně slabé? Že tady nemůže dojít vlastně k normálnímu a svým způsobem přirozenému a možná i zdravému utkání dvou částí intelektuální elity, dvou táborů?
Já se obávám, že to, co jsme znali třeba z 19. nebo ještě počátku 20. století, kdy lidé, vzdělaní lidé, měli potěšení z intelektuálního souboje, kdy probíhaly polemiky. Polemiky, které mě často byly velice divoké až brutální, ale nakonec měly určitá pravidla a obě strany si uvědomovaly, že ta polemika je také obohacuje. I když by nikdy nepřiznali, že souhlasí jaksi s názorem svého protivníka, tak chtěli tyto polemiky, protože dobře si uvědomovali jejich přínos. Ale momentálně už ta strana, která nastoluje ideologickou agendu, o které jsme se zmínili, o žádné ponaučení, o žádné vlastní obohacení, jak si nestojí. Jo, považuje se za dokonalou, považuje se za jediného nositele pravdy, lásky, dobra a podobně. V zásadě nikdy neprošla žádnou skutečnou zkouškou, že by musela čelit protivníkovi, který by ještě před 150 lety ji vykázal jako nedovzdělané amatéry zpátky do školních lavic. Zkrátka nenarazila na skutečnou intelektuální a morální autoritu, která by ji dala jasné bariéry.
To znamená, že řekněme, ta skupina ideologického neoliberalismu a ultralevičáctví je, jak vy jste naznačil, vzděláním dlého, ale nenarazila na nikoho, kdo by byl chytřejší, že by jí dokázal umatovat intelektem?
Ano, ona jako vzděláním dlého, zároveň ale retoriky často velice sofistikované a ezoterické. Že když čteme různé postmoderní autory, ne že by nebyly mnohem inspirativní. Ne, že by se tam nenašly zajímavé obraty, zajímavé myšlenky a podobně. I když je jich pořád méně a méně. A když se podíváme na ty autory, tak zjistíme, že vlastně všichni patří ještě do předválečných ročníků a získávali vzdělání před 40-50 lety. Ale to jejich myšlení ve srovnání třeba s velikány 19. 18. století opravdu připomíná takový Claude Lévi-Strauss, tomu říkal brikoláž, takové jaksi hraní, až infantilní hraní s pojmy bez vědomí nějakých širších souvislostí.
Pane profesore, toto se mohlo uskutečnit proto, že celkově všichni přestáváme být vzděláni, všichni přestáváme cítit rozkoš z intelektuálního souboje?
Možná je to dáno školským systémem. Školským systémem, který právě, a to byla součást téhle emancipační liberální agendy, byl rozvolněn. Školský systém, který přestal klást důraz na určitou uměřenou represi, disciplínu a podobně. Školský systém, který podněcoval spíše k vytváření jaksi osobnosti, ale ona, ta osobnost, se vytváří právě spontánně na základě překážek, které tam předtím byly přítomny. A pokud tyto překážky odstraníme, tak v zásadě osobnost nevytvoříme. Tak vytvoříme simulakrum osobnosti, to znamená nápodobu osobnosti, člověka, který se domnívá, že jí má, člověka, který má velké sebevědomí, protože, jak jsem řekl, nikdy neprošel žádnou opravdu velkou zkouškou, a o to horlivě pak prosazuje svoji agendu. O to horlivě prosazuje svoji vize. Nemá empatii, protože jaksi má dost starostí, aby udržela svoji vlastní osobní integritu, takže není moc schopen fungovat ve společnosti, je to takový autista, ale tím spíš, a o to horlivěji a fanaticky, se snaží těch pár myšlenek, které má, prosadit za každou cenu. Je to v zásadě takové nezralost svého ega, nedokončenost svého intelektu, nepřítomnost nějakých pevnějších morálních zásad si v zásadě kompenzuje expanzí, ničením přirozeného světa kolem sebe.
Pane profesore Ivo Budile, jsem moc ráda, že jste nám nabídl pohled na současný svět vašima očima a skrze vaše vzdělání. Díky za to.
Já vám moc děkuji.
Milí posluchači, jsme rádi, že vás naše vysílání zajímá a že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete nejen svým zájmem, ale i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.